Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, acest capitol cu numărul 19 din prima carte a lui Samuel deschide o secțiune pe care am numit-o David disciplinat de Dumnezeu. Din câte am văzut până acum, Saul încearcă să-l omoare pe David pentru ca ulterior să dea ordin să fie omorât.
Deși împăratul Saul s-a căit sumar de intenția sa ucigașă, viața lui David era tot timpul în pericol. Și așa a fost până la moartea lui Saul. În această vreme a exilului, este posibil să se fi întins pe durata 10 ani, David este hăituit ca un animal sălbatic. El duce o viață de nomad, de vagabond. Trăind în pustie și locuind în peșteri, el are de îndurat multe lipsuri și multe necazuri. Cu toate acestea, el este încercat și antrenat în școala lui Dumnezeu. El urmează toate cursurile și absolvă magna cum laude. David devine cel mai mare împărat al lui Israel, de fapt, cel mai mare împărat al lumii și un om după inima lui Dumnezeu. Mulți dintre cei mai frumoși psalmi al lui David sunt scriși în această perioadă de mari încercări. Să vedem care sunt acestea. Așa cum spuneam, suntem la capitolul 19. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: "Tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tăinuit și ascunde-te." Ionatan îi spune lui David să plece din palat, pentru că viața lui era în pericol acolo și trebuie să se ascundă de acum. Acum Saul încerca pe față să ia viața lui David. Prietenul lui Ionatan vrea să-l ajute. "Eu voi ieși," continuă Ionatan, "și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi. Voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice și îți voi spune." Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său Saul. "Să nu facă împăratul," a zis el, "un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău." Ionatan are un plan. El vrea să vorbească cu tatăl său. Saul și Ionatan merg undeva în câmp și Ionatan spune: "David, de fapt, te-a ajutat. El este unul din supușii tăi. Este un cetățean excelent, un model al împărăției tale. Nu mai încerca să-l omori." Iată ce mai spune el: "Și-a pus în joc viața, a ucis pe filistian și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David?" Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat zicând: "Viu este Domnul, că David nu va muri." Ionatan a chemat pe David și a spus toate cuvintele acestea, apoi l-a dus la Saul și David a fost înaintea lui ca mai înainte. Saul a ascultat de fiul său și David s-a întors la palat. David era totuși precaut pentru că știa că viața lui continua să fie în pericol. Războiul urma înainte, spune versetul 8. David a mers împotriva filistenilor și s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere și au fugit dinaintea lui. Dar observați reacția lui Saul la succesul lui David. "Atunci Duhul cel rău," versetul 9 spune acesta, "trimis de Domnul, a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. David cânta și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete, dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit și a scăpat noaptea." Un duh rău vine din nou asupra lui Saul, astfel că el vrea să-l omoare pe David. Suntem în fața unei scene dramatice. David cântă la harpă, iar Saul își face de lucru cu sulița. David simte că Saul are intenții rele. Saul aruncă sulița pentru a-l țintui pe David de perete. David de acum știa că nu mai este în siguranță în palat, chiar dacă era căsătorit cu fica lui Saul. Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și i-a zis: "Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât." El a coborât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. În urmă, Mical a luat terafimul și l-a pus în pat. I-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. La început, după cum vedem, Mical este de partea lui David. Ei spune lui David că dacă nu va fugi chiar în noaptea aceea, va fi ucis a doua zi. Ea știa că tatăl ei nu era unul care făcea glume. David iese din palat și Mical aranjează patul în așa fel încât să pară că el se mai află încă în pat. Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, i-a zis, este bolnav. Saul i-a trimis înapoi să-l vadă și a zis, aduceți-l la mine în patul lui ca să-l omor. Oamenii aceia s-au întors și iată că terafimul era în pat și în jurul capului era o piele de capră. Saul a zis către Mical, pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrăjmașului meu și a scăpat? Mical a răspuns lui Saul, el mi-a zis, lasă-mă să plec ori te omor. Când a aflat că a fost înșelat, Saul a cerut o explicație din partea fiicei lui. El a împăcat spunându-i că David ar fi omorât-o dacă ea nu l-ar fi ajutat. Așa a fugit și a scăpat David. El s-a dus la Samuel la Rama și i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Naiot. Pentru că Samuel îl unsese pe David împărat și viața lui era în pericol, Saul nu și ascunde intenția de a-l ucide pe David. De acum încolo, David va trăi ca un animal hăituit. La ce fel de viitor se poate gândi el în aceste momente? David va fi mereu pe fugă până la moartea lui Saul. Saul știa că fiica lui, Mical, îl înșelase în privința lui David. Știa și că Ionatan și David erau prieteni buni. De aceea, Ionatan trebuia să fie foarte precaut și foarte atent în comunicarea sa cu David. Așa se explică această metodă a aruncării săgeților pe care o găsim descrisă în capitolul 20. Iată cum sună primul verset al acestui capitol. David a fugit din Naiot de lângă Rama. S-a dus la Ionatan și a zis, ce am făcut eu? Care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu înaintea tatălui tău de vrea să-mi ia viața? David întreabă, ce am făcut? Pentru că el știa foarte bine că nu-i făcuse niciun rău lui Saul. Mai mult, chiar îl ajutase. Saul însă n-a fost niciodată împărat cu adevărat. Dumnezeu nu-l alesese și știa foarte bine că Saul nu este un împărat autentic. Poporul dorise un împărat și l-acceptase pe Saul în această funcție. Dumnezeu a răspuns la cererea lor, dar, la fel ca în vremea lui Moise, a trimis uscăciune în sufletele lor. În pustie, copiii lui Israel au vrut să mănânce carne și Dumnezeu le-a dat prepelițe. El le-a dat ce-și doriseră, dar era evident că ei nu se încredeau în Dumnezeu. Dacă s-ar fi încrezut în Dumnezeu, copiii lui Israel ar fi fost mulțumiți cu mana, n-ar fi cerut carne și ar fi avut pace și bucurie în viața lor. Dragii mei, mulți creștini o iau cu mult înaintea Domnului cerându-i tot felul de lucruri. Nu sunt dispuși să aștepte în tăcere și să-i îngăduie lui Dumnezeu să lucreze în viața lor. De multe ori când Dumnezeu ne dă ce am cerut, noi spunem, nu e așa, că este minunat faptul că Dumnezeu a răspuns la rugăciunea mea. Nu întotdeauna. Uneori noi cerem fierbinte un lucru pentru a ne da seama după ce îl primim că este lucrul cel mai rău care ni se putea întâmpla. Un om foarte bogat a venit la mine într-o zi și mi-a spus cum și-a pierdut fiul. Apoi a adăugat, cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată a fost să-i dau tot ce a vrut. Uneori, când ne ținem scai de Dumnezeu, El ne dă lucrul pe care îl cerem, dar rezultatul este uscăciunea sufletului. Acest lucru a fost adevărat și pentru copiii lui Israel, care îl voiau pe Saul ca împărat. Omul acesta a provocat multe probleme poporului. În ce îl privește pe David, el este nedumerit. Nu înțelege de ce îi dorește Saul moartea. Iată ce spune versetul 2 din capitolul 20. Ionatan i-a răspuns, ferească Dumnezeu, nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre, pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic. Ionatan încearcă să-l liniștească pe David. Îi spune că dacă tatălui va face o mișcare cu intenția de a-l ucide, David va fi înștiințat. David a zis iară jurând, tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis, să nu știe Ionatan, căci s-ar întrista. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Cât adevăr în această afirmație. Nu este decât un pas între mine și moarte. Cred că este o afirmație valabilă și pentru noi. Fie că suntem cu mașina pe autostradă, fie pe cărările muntelui, între noi și moarte este doar un pas. Isaia spune că între noi și moarte este doar o bătaie a inimii. Moartea, dragii mei, poate veni oricând. Acesta este motivul pentru care trebuie să fim gata oricând să trecem în veșnicie și în prezența lui Dumnezeu. Atât de mulți oameni și-au făcut toate aranjamentele pentru viața aceasta și niciunul pentru cea viitoare. De aceea, dați-mi voie să vă întreb, sunteți mântuiți? Credeți în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal? Sunteți gata să intrați în prezența lui Dumnezeu dacă ar fi să muriți astăzi? Dacă nu sunteți mântuiți, vă îndemn fierbinte să nu mai amânați și să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vostru. E atât de important pentru voi. Ionatan a zis lui David, spune versetul 4, pentru tine voi face tot ce vei vrea. Ionatan era un prieten adevărat pentru David. Cred că este minunat să ai un astfel de prieten. În cartea Proverbelor, capitolul 18, versetul 24, este scris: cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. S-ar putea ca un frate să te dezamăgească, dar un astfel de prieten nu o va face. Prietenul adevărat te ajută la vreme de necaz. Momentele dificile sunt cele care îți arată dacă cineva îți este sau nu cu adevărat prieten. Când David s-a aflat în pericol, Ionatan a dovedit că este un prieten adevărat. El era gata să facă orice pentru a-l feri pe David de moarte. Și David i-a răspuns: iată că mâine este lună nouă și ar trebui să șed să mănânc cu împăratul. Lasă-mă să mă duc și să mă ascund în câmpii până în seara zilei a treia. David ar fi trebuit să fie la palat la ora mesei, dar se temea să meargă acolo. El îi cere lui Ionatan permisiunea de a dispărea pentru 3 zile. Dacă tatăl tău va băga de seamă lipsa mea, să-i spui: David m-a rugat să-l las să se ducă până la Betlehem în cetatea lui, pentru că acolo se adună toată familia pentru o jertfă o dată pe an. Și dacă va zice bine, atunci robul tău n-are nimic de temut. Dar dacă îl va apuca mânia, să știi că pieirea mea este lucru hotărât din partea lui. Așa avea David să afle adevăratele sentimente ale lui Saul. Ionatan i-a zis: departe de mine gândul să nu-ți dau de știre dacă voi afla că pieirea ta este lucru hotărât din partea tatălui meu și amenință să te ajungă. David a zis lui Ionatan: cine-mi va da de știre dacă tatăl tău ți-ar răspunde cu asprime? Și Ionatan a zis lui David: vino să ieșim pe câmp. Și au ieșit amândoi pe câmp. Ionatan a zis lui David: iau martor pe Domnul Dumnezeul lui Israel, că voi cerceta de aproape pe tatăl meu mâine sau poimâine și te va gândi bine de David. Domnul să se poarte cu Ionatan cu toată asprimea dacă nu voi trimite pe nimeni să-ți dea de știre. Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ți facă rău, iarăși îți voi da de știre și te voi lăsa să pleci ca să te duci în pace. Și Domnul să fie cu tine cum a fost cu tatăl meu. Dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului. Și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David: Domnul să se răzbune pe vrăjmașii lui David. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Ionatan și-a dat seama că David, cumnatul lui, îi va succede probabil tatălui său la tron. Astfel, îi cere lui David ca atunci când va ajunge la putere, relația lui Ionatan cu casa lui David să nu fie uitată. Cei doi au stabilit acum un plan de comunicare. Ionatan se putea aștepta să fie supravegheat în caz că va lua legătura cu David, așa că trebuia să fie foarte atent. Conform planului făcut de ei, Ionatan trebuia să tragă cu arcul. Nimeni n-ar fi devenit suspicios dacă îl vedea pe Ionatan trăgând cu arcul, pentru că era un luptător. În tot timpul acesta, David se ascundea în câmpie. Ionatan merge pe câmp cu cel ce-i purta armele și trăgea o săgeată. Dacă trăgea astfel încât săgeata să ajungă mult mai departe de David, aceasta însemna că îi se pregătea ceva rău și că trebuia să fugă. Dacă săgeata trasă de Ionatan ajungea în fața lui David, nu în spatele lui, aceasta însemna că se poate întoarce. Va fi în siguranță. În cea de-a treia zi, Ionatan s-a dus pe câmp cu arcul lui. Saul n-avea cum să știe că fiul lui trimitea mesaje lui David în felul acesta. Mesajul însă n-a fost favorabil. Saul arătase foarte clar că vrea să-l omoare pe David. Așa că săgeata a zburat în aer și a aterizat mult mai departe de David. Încerc să-mi imaginez cum trăia David aceste clipe. Probabil l-a văzut pe prietenul lui Ionatan. L-a văzut încordând arcul. Și a văzut apoi săgeata care se îndrepta către el. Dar în loc să cadă înaintea lui, a trecut cu mult peste el. Era semnul că trebuia să plece. Aceasta însemna că el trebuie să fugă. Ionatan îi spune celui care îi purta armele să strângă săgețile și să se ducă înapoi în cetate. După plecarea acestuia, David și Ionatan se întâlnesc și stau de vorbă. Versetul 42 redă dialogul dintre ei. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace, acum când am jurat amândoi în numele Domnului zicând, Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. De acum încolo, David este în pericol. El va fugi pentru a-și scăpa viața. Interesant însă este legământul pe care el l-a făcut cu Ionatan. Vom vedea că Ionatan și-a respectat partea sa de legământ. El i-a fost loial lui David tot restul vieții sale. Dar și David a fost loial și credincios față de Ionatan și de urmașii lui. Mai târziu, așa cum o să vedem, Saul și Ionatan sunt uciși de filisteni și David vine la conducerea poporului Israel. Lucrul cel mai sigur pe care îl putea face ar fi fost acela de a nimici toată casa lui Saul. Aceasta însemna că dacă Ionatan ar fi avut un fiu, acesta trebuia ucis. Și de fapt, Ionatan a avut un fiu. Îl vom cunoaște ceva mai încolo, numele lui era Mefiboset și era olog de picioare. Dar după moartea lui Saul și a lui Ionatan, un servitor l-a luat pe Mefiboset și l-a ascuns. David însă va respecta legământul făcut cu Ionatan. Astfel David găsește băiatul, îl aduce la palat, îl așează la masa lui și se îngrijește de el. De ce? Pentru că voia să respecte legământul făcut cu prietenul său Ionatan. Voi avea ocazia să dezvolt acest subiect mai târziu. Deocamdată aș dori să vă atrag atenția asupra semnificației acestei istorisiri. David s-a purtat cu bunătate cu Mefiboset de dragul lui Ionatan. Dumnezeu a fost bun cu noi de dragul Domnului Iisus Hristos. El nu ne-a mântuit pentru că suntem noi cineva sau pentru că am fi făcut ceva anume. Mântuirea noastră vine pe baza ceea ce este Hristos și a lucrării sale de la cruce. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, este versetul de aur al Bibliei. El se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, dacă mai era nevoie să vă aduc aminte acest lucru. Pentru că Fiul Său a murit pentru noi, noi avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Acesta este motivul și nu un altul. Indiferent de ce am face noi pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, nu putem să schimbăm acest fapt. Înaintea lui Dumnezeu avem trecere datorită jertfei Domnului Iisus. Iată de ce, dragi prieteni, trebuie să ne apropiem cu o atitudine adecvată de Fiul lui Dumnezeu. De ce spun acest lucru? Pentru că nu de puține ori am auzit unele cercuri condamnându-i pe cei ce fac mereu referire la Iisus Hristos. Unele din aceste acuze mergeau până a ne identifica ca fiind păgâni. Dragii mei, acceptarea jertfei Domnului Iisus, cinstirea Lui, onorarea Lui, nu prejudicează închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi proclamăm o sfântă treime în cele din urmă. Chiar Scriptura ne spune că Fiul a venit să împlinească voia Tatălui. Mai mult găsim referiri la faptul că Domnul Iisus este proslăvit, înălțat, chiar de Tatăl. Deci, Fiul, dragii mei, este Cel ce ne dă mântuirea în conformitate cu planul Tatălui. Nu există altă cale. Dacă cineva nu îl cinstește pe Fiul, trebuie să-și revizuiască această atitudine. Întorcându-ne la Ionatan și David, după ce au terminat de vorbit, Ionatan s-a întors la palat. Cred că ne putem închipui tristețea acestui tânăr care știa că tatăl său vrea să-i omoare cel mai bun prieten. Dar era deja peste puterile lui în a-l ajuta pe David. Vedeți, dragii mei, cât rău face păcatul. Adesea noi ne gândim că păcatul ne afectează doar pe noi. Și de multe ori suntem gata să plătim pentru păcatul nostru. Dar, iată, nu numai noi suntem implicați. Pentru că Saul a părăsit pe Domnul, a ajuns un om dezechilibrat, unul care nu se mai putea controla, un om lipsit de discernământ. Din această cauză, întreaga lui familie este afectată. Fiica Mical, Ionatan, apoi chiar împărăția este afectată. Vom vedea ce forță angrenează el pentru prinderea lui David. Locuitorii erau contrariați de deciziile lui Saul. Și toate acestea de ce? Din pricina păcatului său. Din pricina faptului că el întorsese spatele lui Dumnezeu. Din pricina faptului că el se încrezuse mult prea mult în sine. Dragii mei, acest principiu îl vom vedea acționând chiar și în viața lui David. Deci nu ne putem juca cu păcatul. Atunci când îl tolerăm, ar trebui să ne gândim că în cele din urmă nu ne afectează doar pe noi. Noi condamnăm adesea societatea, dar societatea aceasta este în cele din urmă și produsul atitudinilor noastre, efectul atitudinilor vieților noastre. Dacă noi nu avem o viață schimbată de Dumnezeu, în niciun caz societatea noastră nu se va schimba. Noi credem că prin diverse programe, prin intervenția altora se va putea schimba ceva în societatea noastră. Nu e adevărat. Numai Dumnezeu este Cel care poate schimba ceva în societatea noastră.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.